La plej novaj esploroj elmontris, ke la radioondoj kun la frekventeco de 2,4 gigahercoj emisiataj de wifio aranĝaĵoj kaj ankaŭ aplikataj hejme povas esti damaĝaj por molekuloj de mikrorono A, kiuj reguligas la evoluon de la homaj genoj. Sub la influo de tiuj ondoj, iuj molekuloj estas ŝanĝataj, kio povas alkonduki al nedezirindaj sekvoj. Wifi-retoj estas nun renkonteblaj ĉiupaŝe. Plimulto de homoj utiligas ilin hejme, laborloke, kaj en aliaj ofte vizitataj lokoj. Sciencistoj el Medical School of Deakin University, sub la gvido de profesoro Suleiman Dasdak, decidis ekzameni ĉu longdaŭra elmeto de la viva organismo je efikado de radioondoj kun la frekventeco de 2,4 gigahercoj utiligataj en la sendrata interreto povas esti danĝera. Al la ekzamenado estis subigitaj 16 maturaj ratoj en du grupoj. La unua havis kontakton kun wifio dum 24 horoj diurne dum la tuta jaro. La alia ne havis tian kontakton. Post la finigio de la testado, oni examenis iliajn cerbojn. En la unua grupo estis rimarkitaj klaraj diferencoj kaze de kelkaj fadenoj de mikrorono A, kiuj ŝanĝiĝis dum kontakto kun la radiado devenanta el la wifia aranĝaĵo. Ĉe alia grupo, tiu ŝanĝo ne aperis. Sciencistoj konkludis, ke longdaŭra efikado de la ondoj kun la frekventeco de 2,4 gigahercoj povas konduki al nedezirindaj sekvoj, kiel neurodegeneraj malsanoj, tiaj kiel Alzheimer-malsano, Parkinsona-malsano kaj aliaj. Aldonendas, ke mikrorono A ludas ŝlosilan rolon kaze de kresko, variigado kaj mortigado de donitaĵoj de ĉeloj en la homa korpo.